zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů. Opět tu máme pátek, což je jasné znamení, že opět společně vstupujeme do tajemného světa rostlin a zahrad. Dneska nahlédneme do stínu a podíváme se, jakým rostlinám se v tomhle prostředí bude dařit. Taky budeme pokračovat v našem seriálu o popínavých rostlinách, ve kterém si možná trochu překvapivě představíme pnoucí hortenzii. Příjemné páteční dopoledne vám ze studia Zelených světů přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Přicházíme, Pavle, k dotazům, které nám přišly e-mailem na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Začínám prvním. Je velmi zajímavé sledovat, jak se v posledních letech mění názory na tuje. Jedni je pořád sázejí a druzí na ně nadávají. Ke které skupině se připojit? Jana Zvodňan.
No, a je možná, že mě zná trošku, že to takhle napsala. Já jsem kdysi patřil do té skupiny lidí, kteří tu je víceméně odsuzovali. A i dnes si myslím, že se musí používat velmi opatrně, protože ne vždy jsou to optimální rostliny a zahradu. Ale jak sleduju i ty tuje, i sám sebe, tak jsem si nějak uvědomil, že asi nemám problém s tou rostlinou jako takovou. Mám spíše problém s tím, jakým způsobem se používají u nás a jakým způsobem se dokonce zneužívají, protože tuje jsou u některých lidí pořád rostliny velmi oblíbené a poslední měsíc, co jsem tak jezdil Jiřeskou krajinou, tak jsem si tuto věc velmi uvědomoval, protože jsem jezdil po takové trase vesnické, kde ty tuje jsem viděl, že vlastně tuje nejsou na vině. Ale na vině jsme my lidé, jak je používáme. Já jsem viděl jeden poměrně pěkný rodinný domek, postavený na konci obce, no dalo by se říct, že skoro na samotě, s nádherným výhledem do krajiny, kde ta krajina je už vlastně zahradou. Ale opravdu nádherná krajina, nejdříve pole, potom takové ty zvlněné pahorky, zatím Novohradské hory, no nádherná situace. A u toho baráku, u plotu, byly čerstvě vysazené tuje. A já jsem si říkal, proč to ty lidi vlastně dělají, že si ten nádherný výhled do té krajiny zabední těmito rostlinami. A to nejsou na vině ty tuje, ale to jsme na vině trošku my. Takže i moje poloha je taková jakoby dvojitá. Myslím si, že jsou situace na zahradě, kdy tyto rostliny můžeme použít a pokud se o ně dobře postaráme, budeme je držet ve správném tvaru, budou řezané, budou pěkné, uhledné, tak si myslím, že proč ne, ale měli bychom tyto věci velmi, velmi dobře zvažovat.
Další dotaz přišel z Českokrumlovska. Paní Růžena se ptá, jestli vzroste tráva, i když se semínka nezahrabou.
To je hezké, to zahrabávání. No já myslím, že to záleží na počasí. Správná ta technologie je taková, že se semínka vysejou a hrabičkama se zapraví, anebo se aspoň zavalcují do té půdy, aby měli dobrý kontakt s půdou, aby se jí dotýkali, protože potom snadněji sklíčí, když jsou pořád vlhké. Když se ty semínka jakoby zapraví do půdy, tak ta pravděpodobnost toho, že nevyschnou, je ještě vyšší, je to tak to optimálně, ale třeba, když je velké počasí a pořád prší, tak stačí, aby semínka byly pohozené po povrchu půdy a vyklíčit také. Ale nesmí uschnout. Jakmile přijde na to sluníčko, tak potom to riziko ztrát je větší.
Další dotaz. Dobrý den. Manžel dostal od kolegů k narozeninám stromek, který byl označený jako Ulmus geisha. Prý se kolegům líbilo jméno, ale my vůbec nevíme, co můžeme od stromku čekat. Děkujeme za odpověď. Co čekat od gejši, Pavle?
No, teď otázka, jestli se mi líbilo to slovo Ulmus nebo ta gejša. Pokud jde o gejšu jako strom, tak to bych na zahradě docela uvítal. Je to rostlina, která v začátku svého života je poměrně nenápadná. Může být narobovaná na kmínek, anebo může být pěstovaná jako keř. Je to jilm, ulmus je jilm a je to strom, který má velmi drobné lístečky zelené barvy s velmi výrazným žlutým lemem na okraji a v období, kdy raší, tak ty lístečky nejsou zelené, ale jsou žluté, takže tato gejša je moc hezká. Na tom stromku se často pěstuje jakoby s malinkou korunou mnoho lidí, respektive většina, řekl bych, že ji pořád stříhá do koule a dá se udržet taková jakoby pravidelná forma toho stromku. A já bych řekl, že gejšu je dobré nechat růst svobodně. Ona potom měla takové poměrně dlouhé výhony a je schopna narůst na velikosti kolem 5-6 metrů. Je to takový velmi dekorativní stromek, poměrně řídký. Často tam se dají ptáci do toho a dává zahradě takový přiměřený stín, nepříliš hluboký, ale je to moc hezké. Takže pokud by tady ten obdarovaný pán měl dostatek prostoru na zahradě, tak by nechal tu rostlinu volně růst. Je potřeba počítat, že zabere do výšky takových 5-6 metrů a do šířky minimálně 4.
A já pánovi gratuluji k nápaditým kolegům, kteří měli ten bohulibý nápad darovat mu gejšu. Co já bych za ní dala?
Já si myslím, že tady máme další důkaz toho, že dobře pojmenovaná rostlina dává i větší šanci, aby se prosadila na trhu.
A poslední dotaz. Na lístcích jahody se ztrácí zelená barva, listy jsou už skoro žluté, ale ještě se zelená barva drží kolem žilnatiny. Co je jim a jak jim můžu pomoct? Děkuji za odpověď.
Tak tady v tom případě ta pomoc bude jednoduchá. Toto dokonce umím definovat i z té otázky, co je za problém. Z největší pravděpodobnosti se jedná o takzvanou chlorózu. Chloróza je fyziologická nemoc, která bývá způsobena nedostatkem nějakého stopového prvku. Úplně nejčastěji je to problém chybějícího železa. Může to být v tomto případě díky vlhkému počasí, protože když je mokrá půda, tak i když to železo třeba se v té půdě nachází, tak je zablokován jeho příjem a ty rostliny prostě to železo si neumí vzít. A netýká se to jenom jahod, týká se to třeba maliníku, třešní, višní, broskvoní i některých okrasných rostlin. A ta pomoc je velmi jednoduchá, protože je možné koupit železo v chelátové formě. Je to vlastně koncentrovaný roztok, který se naředí a formou zálivky se do té půdy zase vrátí. Ale když jsem říkal, že někdy není možné to železo přijmout z půdy, tak je dobré, aby ta zálivka probíhala tak, že se prostě sleje celá ta rostlina a ten roztok ulpí na listech a ta rostlina je schopna si z těch lístečků to železo vzít a tím pádem i jahodník nebo maliník je snadno zachranitelný.
Já děkuji za odpovědi, Pavle, našim posluchačům za dotazy a my se jdeme přesunout do stínu, protože právě tam se nacházejí rostliny, o kterých bude řeč v následujících minutách. My se v dnešních zelených světech zaměříme na stínomilné rostliny, protože máme na zahradách taková místa, kam se přece jenom sluníčko nedostane. Pavle, bylo by to smutné, kdyby takové místo zůstalo prázdné, ale co tam vysadit? Rostlin asi nebude příliš.
No, není jich ani úplně málo, ale žel, takové to smutné občas nastává. Vidíme to na soukromých zahradách, kde sem tam roste třeba nějaký smrk nebo nějaký strom a v podrostu těchto rostlin se nachází jenom kůra nebo štěpky. Ani to není podrost, že to je takové vlastně umělé řešení toho prostoru, ale těch rostlin, které zde dokážou prosperovat, tak není úplně málo. Chcete jenom trošku se nad tím zamyslet a zaměřit se na tyto rostliny a určitě najdeme dost takových, které toto místo mají rádi. Vlastně ani by nerostly nikde jinde, než jenom v podrostu těch stromů. A díky té lokalitě, na které se teď nacházíme, tak i vy, Janko, vidíte, že ta pestrost je tady dodržená a některé rostliny jsou opravdu velmi hezké a velmi nápadné, jak svým listem, tak i květem.
A právě chci říct, že to místo je velmi optimistické, je pěkné a v tu chvíli člověk vůbec nevnímá, že se nachází ve stinné lokalitě. Nádherné místo, Pavle, tamhle vidím rostlinku, která mi nápadně připomíná konvalinku, ale obrovskou konvalinku. Co to je za rostlinu?
Ano, ona je docela vzrostla. Ty jednotlivé listy konvalinku opravdu velmi připomínají. Květy jsou zvonečkovité a možná trošku také, ale když se na to podíváte pozorně, tak vidíte, že květy jsou poměrně veliké a jsou v takových jakoby rozestupech od sebe. Jsou bílé barvy a mají zelenou špičku a tato rostlinka se jmenuje kokořík. Je to fantastická rostlina našeho listnatého lesa. Roste i v naší volné přírodě a vyznačuje se tím, že když ty pupeny začínají rašit, tak je to takové nádherné divadlo přírodní, protože vlastně den ze dne se to mění a ty výhony se protahují, až naroste takový jeden dlouhý stvol, který nese listy a ze spodní strany toho stvolu visí krásné zeleno-bílé zvonečky.
A konvalinky tady skutečně taky máme.
A konvalinky jsou hned vedle, přesně podle přírodního vzoru. Konvalinky i kokořík rostou ve volné přírodě často na společných lokalitách, takže můžeme tyto krásné kombinace pozorovat i ve volné přírodě.
No a kapradina, ta taky nechybí.
A kapradina také nechybí. Kapradiny všeobecně jsou rostliny, které se do stínu velmi hodí. Já
si pořád myslím, že kapradiny jsou u nás podceňované a že jejich potenciál jsme ještě nestihli tak objevit dobře, jak by si tyto rostliny zasloužily. Jsou to nádherné organismy, zejména v jarním období, kdy se vlastně z těch srdíček vyvíjejí listy, které se rozevírají ve formě takového šneka. A podobně jako u kokoříku, tak u kapradin stojí za to v období rašení chodit denně do zahrady a denně se dívat na ten vývoj, protože to je velmi rychlý proces. Je to nádherné, jak z toho hnědého klubička se vyklube krásný zelený list.
Máme tady také, řekla bych, no, půdopokryvné rostliny, které už se začínají trošičku vytahovat do výšky. Co je to zač?
Tak půdopokryvné rostliny mohou mít i svoji výšku. Půdopokryvné rostliny nejsou zásadně jenom ty kobercové, bývají to rostliny, které dosahují třeba do velikosti 60-80 cm, ale porost jejich listů je tak hustý, že pokrývají půdu. No a tady ten porost, který teď sledujeme, tak to jsou sasanky, takové ty pozdní letní sasanky, které vytváří takové krásné, poměrně velké květy, 4 až 5 cm veliké, buď bílé, nebo růžové, nebo až purpurové barvy a tyto rostliny budou kvést až ve druhé polovině léta nebo začátkem podzimu.
A tady vedle to jsou taky sasanky? Je to velmi podobná rostlina?
No, ten listeček je podobný, ale není úplně stejný. Tyto listy patří jiné rostlině, která patří do čeledi mrkvovitých a jmenuje se jarmanka. O jarmankách jsme také už mluvili a je to moje velmi oblíbená rostlina, protože ty její květy nebývají veliké, a jsou tak třeba centimetr nebo centimetr a půl, no možná někdy dva, a z dálky ani nejsou příliš nápadné. Ale stačí se k ním podívat zblízka a v tom případě uvidíme úžasnou symetrii, kterou příroda dokázala vymyslet. Jsou to květy, které zdobí naše zahrady v plném létě a někdy až do raného podzimu a jsou velmi vhodné i k řezu do vázy. A toto bych doporučoval, když někdo bude pěstovat jarmanku na své zahradě, aby klidně a nebojácně řezal, protože tím řezem se vlastně ta rostlina vyprovokuje k nové vlně kvetení, což by jinak nenastalo.
Tohle byly spíše takové, řekla bych, nižší rostliny, ale my se zaměříme taky na keře, které mohou růst na stinných místech a bude se jim tam velmi dařit. Za chviličku. My jsme slibovali, že si představíme krom stínomilných rostlin taky nějaké ty keříky, které se hodí na takové tmavší místo a je jich docela hodně, jsem překvapená, Pavle. Co tady všechno najdeme? Ti si vidím.
Tak říše rostlin je velmi bohatá a nabízí řešení pro každou situaci. Ano, jako jsou tady tisy, kterým se velmi dobře daří. To jsou rostliny, které rostou často v podrostu listnatého lesa ve formě keřů. Tisy jsou velmi dobrým řešením pro velké plochy. Pro běžnou domácí zahradu bychom asi museli hledat nějaké pomalu rostoucí kompaktnější odrůdy, ale i těch je dostatek, takže i ti si můžeme směle doporučit pro pěstování v těchto podmínkách.
Cesmína, zdá se mi?
Nezdá se vám, máte pravdu. Cesmíny tady víc na tomto místě. Cesmíny jsou rostliny, které milují vlhko. Velmi dobře se jim daří na vlhkém místě. Dobře rostou, když je dostatek vlhkosti i na sluníčku, ale celkem dobře si poradí i na polostinných nebo stinných lokalitách. Cesmíny jsou rostliny, které pocházejí ze severní Evropy, jsou to domácí rostliny ve Velké Británii třeba a díky tomu se cesmíny dostaly i do našeho povědomí, protože to byly rostliny, které byly velmi uznávané, zejména v minulosti starými keltskými kmeny.
Máme tady nádherně v tuto chvíli bíle kvetoucí keře. Co to je?
Keře po levé i pravé straně od nás, tak to jsou stále zelené rostliny z čeledi vřesovcovitých a jsou to pierisy. Pierisy jsou rostliny, které pocházejí z Číny, Koreje, Japonska a z Tajvanu a vytvářejí podle odrůdy buď úplně malinkaté keřičky nebo keře středně veliké, ale jsou i typy, které jsou stromovité a ty jsou na zále pěstují velmi zřídka, jestli vůbec.
Do jaké zahrady se, Pavle, taková rostlina hodí?
No já bych Hanko řekl, že téměř do každé, která není extrémně suchá. Pokud jsou zahrady exponované na jižních stráních, kde svítí slunce celý den, tak tam by pěry si pravděpodobně trpěly. Ale z hlediska velikosti zahrady si můžeme opravdu vybírat v různých zahradních typech, protože pěry si máme jak velké, tak velmi, velmi kompaktní a zakrslé, takže z tohoto pohledu nám ty pěry si dávají poměrně velké možnosti. A navíc jsou to rostliny, které když mají dostatek vlhkosti a dobrou půdu, tak můžou růst v úplném stínu i na úplném sluníčku.
My stojíme na místě, kde můžeme vidět rovnou několik odrůd. Pojďme si o některých povědět.
Tak úplně nejběžnější, takový ten nejzákladnější druh, ještě bez odrůd, tak to je Pieris japonica. Je to rostlina, která podle názvu pochází z východní Asie, z Japonska. Je to poměrně ale obyčejně vyhlížející keř, který je stále zelený a vytváří takové velké hroznovité soukvětí bílých květů. Ty květy blízko se trošku podobají na květy kanadských borůvek. Je z toho patrná botanická příbuznost, jak jedna, tak druhá rostlina pochází z čeledí vřesovcovitých a díky tomu i víme, že jsou to rostliny, které potřebují kyselou půdu.
No a teď jdeme na ty odrůdy.
V odrůdách je také obrovský výběr. Jedna z nejkrásnějších, takových vzrostlejších odrůd se jmenuje Forest Flame. V překladu to znamená jako hořící les. Toto jméno dostala rostlina z toho důvodu, že nové výhony, když raší, tak mají purpurově červené listy. Nádherně, krásně, svítivě červené listy. V tomto okamžiku je ta rostlina taková jakoby nejcitlivější vůči mrazíkům, ale je velmi nápadná, je nádherná. Je to pieris, který dorůstá do velikosti od 3 až do 7 metrů, podle podmínek, v jakých je ta rostlina pěstována.
Měli bychom také nějakou odrůdu pro menší zahradu?
I takových odrůd máme dostatek. Dokonce jsou i pierisy, které mají dvoubarevné listy, ale ten, který bych já chtěl doporučit pro takovou tu prostřední zahradu, tak to je odrůda, která se jmenuje Debutante. Je to keř, který je velmi kompaktní, dorůstá do velikosti kolem 1 metru, možná 1,20 m. Ty výhony jsou ale poměrně krátké a zabere něco přes 1 metr čtvereční plochy.
A já si budu pořád vymýšlet, co pieris pro takovou nějakou pidi-midi zahrádečku. I ten existuje.
I takové bychom našli a také jich není úplně málo. Jeden z takových nejhezčích, a to je velmi subjektivní, ale já mám velmi rád, tak to je odrůda, která se jmenuje Prelude. To je velmi kompaktní pieris, který má čistě zelené listy a krásné bílé květy. Potom je ještě jeden pieris, který si myslím, že je velmi oblíbený u veřejnosti a ten se jmenuje Little Heat. Je to odrůda, která kvete velmi málo, neochotně nebo vůbec, ale je ozdobná během celého roku, protože jeho listy jsou zeleno-bílé barvy, takže takový ten panašovaný efekt je vlastně patrný po celou dobu pěstování a v období, kdy tato odrůda raší, tak ty nové výhonky jsou takové světlé růžové barvy. Je to takový rozkošný mazlíček pro malé zahrady do kyselé půdy.
Na začátku jsme, Pavle, našim posluchačům naznačili, že v seriálu o popínavých rostlinách si dneska představíme pnoucí hortenzi. Já bych řekla, že tahle informace mohla některé naše posluchače lehce překvapit.
No ano, já bych řekl, že ano. To znám z reakcí návštěvníků na naší zahrady, když občas přijdou a vidí tam, protože když se řekne slovo hortenzie, tak si všichni představíme ty krásné keře, vysoké 1,5 m, které mají bílé, růžové, modré nebo krásné červené květy různých tvarů. No a potom ta informace, že existuje nějaká popínavá hortenzie, je trošku překvapivá.
Jak vypadá ta popínavá hortenzie?
Popínavá hortenzie je rostlina velice hezká, ale není tak okázala jako její keřové kolegyně. Popínavá hortenzie má poměrně malé, tmavě zelené listy, trošku takového ledvinkovito srdčitého tvaru. A je to rostlina, která, jak říká ten název, je popínavá, tak se drží různých zdí, nejlépe z kamenného povrchu nebo dřevěného povrchu, dobře roste na cihlách a poměrně špatně roste na omítnuté bílé zdi, kde se nachází vápník. No a tato hortenzie je velmi efektní a velmi dekorativní.
No a zatím nedošlo na květy, můžeme se i v tomhle případě, Pavle, těšit na nějaké velké hortenziové představení?
No, můžeme se těšit, květy jsou poměrně velké, ale nejsou tak okázalé jako u těch keřových. Květy jsou bílé barvy nebo takové smetanové, vykvětají v takových jakoby talířovitých soukvětích a zejména vykvětají tam, kde je více světla. Ta hortenzie je schopna růst i ve stínu, ale květy se vytvářejí zejména na těch oslněných větvích.
Při jakých zahradních úpravách můžeme tuhle květinu požádat o spolupráci? Jaké je vlastně její využití?
Tak využití popínavé hortenzie je poměrně veliké, když se to nezdá na první pohled. Jak jsem řekl, dobře obrůstá kamenné zdi,
Takže na takových jakoby vesnických zahradách, ale ne těch nových moderních, které se tváří nám jako vesnická, těch opravdu starých zahradách na stacích, tam, kde prostě jsou vzítky nebo tyhle ty prostory, tak tam ta hortenze vypadá velmi dobře, velmi přirozeně. Viděl jsem jeden takový hezký český dům, který byl celý omítnutý vápenou omítkou a byly tam takové čtyři kamenné sloupy, vypadal jako hřeben. A ta hortenzie se plazila po zemi, nebyla ochotná se chytnout té omítky, ale po těch kamenných sloupcích krásně rostla nahoru, vypadalo to velmi dobře. Dá se ovšem tato rostlina využít jinak, nejenom jako popínavá, dá se velmi dobře použít jako rostlina půdopokrývná, protože když nemá možnost se čehokoliv chytnout, tak roste jako zelený porost přímo po půdě a i to vypadá velmi hezky.
No a jak to vypadá s touto hortenzí z hlediska nároku na půdu, stanoviště na světlo?
Tak co se týká nároku na půdu, tyto nároky jsou velmi podobné jako u ostatních hortenzí, to znamená, že oblibuje půdu, která je kyselejší, hluboká, humózní a také vlhká. Vlhkost je pro život té hortenzie docela podmiňujícím faktorem, a to je jak vlhkost půdní, tak vlhkost vzduchu. Ono se přizpůsobí trošku horším podmínkám, ale když má tyto optimální, tak tam se jí daří nejlépe. No a co se týká těch světelných nároků, nejlépe se jí daří v polostínu, roste i ve stínu, přežije i tam, ale ty výhony jsou potom takové jakoby delší a řidší, není tak kompaktní. A když má dostatek té vláhy, jak jsem naznačil před chvilinkou, tak dobře zvládají sluníčko.
Lalokonosci a hlístice v půdě, tak to je téma pro našeho hosta z entomologického ústavu, kterého přivítáme už za pár minut. Dobré dopoledne. Aleš Bezděk, entomolog Biologického centra Akademie věd, hostem dnešních Zelených světů. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Bezděku, občas našim posluchačům radíme, že při ochraně rostlin proti lalokonosci mají použít speciální druhy hlístic. Nemohou tyto hlístice ublížit i jiným larvám v půdě, než jsou larvy lalokonosců?
Můžou. Takže samozřejmě zase není to úplně jaksi černobílá věc. Hlístice, které se používají proti lalokonosci, tak je druh, kterému se říká Heterorhabditis bacteriophora. Jsou to hlístice velikostně malé a je třeba říct, že to jsou hlístice, které v té půdě normálně jsou. Čím tam jako nevnášíme druh, který by tam nikdy jako nežil. Jsou to prostě hlístice, které se v půdě normálně vyskytují, jenomže ne v příliš velkém počtu. Takže my vlastně v okamžiku, kdy chceme cíleně zasáhnout proti lalokonosci, kdy prostě víme, že tam larvy lalokonosce jsou, tak aplikujeme invazní stádia hlístic, které se o ty larvičky lalokonosce postarají, ale samozřejmě nejsou druhově specifické, což u entomopatogenních hlístic vlastně neexistuje, takže oni dokážou napadat i larvy jiného hmyzu, který v té půdě je. Já jsem tohle téma diskutoval s našimi kolegy na ústavu, kteří se zabývají hlísticemi jaksi profesně, a ty říkali jednu zajímavou věc, kterou jsem předtím nevěděl, že třeba larvy chroustů jsou vlastně vůči těmhletěm hlísticím, konkrétně toho Heterorhabditise, netra imunní, ale jsou vůči ním poměrně odolné, protože tohle jsou larvičky, které pronikají do těla té oběti ústním otvorem. A údajně teda kolegové říkali, že larvy chroustů začnou v tom okamžiku, když jsou napadány tou invazní larvou, začnou hrozně intenzivně cvakat kusadly. A velkou většinu těch invazních larviček prostě poškodí natolik, že už se jim do těla dostanou jako fragmenty a teda nic jako neprovedou. Čili napadají celou řadu larev, ale některé si opravdu proti ním dokázali vybudovat aspoň nějakou obranu. Ale nedá se říct, že by si všímali pouze a výhradně larev lalokonosců, mají prostě mnohem širší hostitelské spektrum.
A mohlo by se tedy stát, že použitím hlístic naděláme v té ekologické rovnováze více škody než užitku?
Asi ne. Zřejmě bych nepoužíval hlístice z preventivních důvodů. Čili když nevím, že tam ty larvy lalokonosce jsou, tak tam vnášet ty hlístice asi nemá velký smysl, protože oni pak opravdu budou napadat úplně jako cokoliv, co tam bude. Je pravda, že pokud tam početnost těch larev lalokonosce účinkem hlístic jaksi poklesne, tak oni pak mají zase jako rychlou úmrtnost. Oni samozřejmě nejsou schopni lézt 10-20 metrů, aby si našli nějakou jako novou larvu, ale prostě zahynou jaksi nedostatkem potravy. Čili tohle bych se úplně nebál.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.